สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fooling Some of the People All of the Time A Long Short Story เป็นหนังสือสารคดีการเงินของเดวิดไอน์ฮอร์นนักลงทุนสายเฮดฟันและผู้ก่อตั้ง Greenlight Capital หนังสือเล่มนี้เล่าถึงการต่อสู้ระยะยาวของเขากับ Allied Capital บริษัทการเงินเอกชนที่เขาเชื่อว่ามีการทำบัญชีและการสื่อสารที่บิดเบือนความจริงเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่แค่การเล่าเหตุการณ์การช็อตหุ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมการวิเคราะห์เชิงลึกความสงสัยต่อข้อมูลจากบริษัทและนักวิเคราะห์และการตรวจสอบตัวเลขด้วยตนเองจึงสำคัญต่อการลงทุนและต่อความโปร่งใสของตลาดโดยรวมหนังสือยังสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของ Wall Street สื่อการเงินผู้กำกับดูแลและแรงจูงใจที่อาจทำให้การเตือนภัยจากผู้ที่มองตลาดในมุมตรงข้ามถูกมองข้ามจึงเป็นงานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างบันทึกเชิงวิเคราะห์เรื่องราวการลงทุนและบทวิจารณ์ระบบการเงินสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการช็อต Allied Capital ในฐานะบททดสอบของการค้นหาความจริงทางการเงินแกนหลักของหนังสือคือการที่ไอน์ฮอร์นตัดสินใจช็อตหุ้น Allied Capital หลังจากตั้งข้อสงสัยต่อคุณภาพของธุรกิจและความถูกต้องของตัวเลขที่บริษัทเปิดเผยประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การคาดว่าราคาหุ้นจะลดลงแต่คือการแสดงให้เห็นว่าการลงทุนแบบจริงจังต้องเริ่มจากการถามว่ากิจการทำเงินอย่างไรกำไรที่รายงานสอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจหรือไม่และผู้บริหารมีแรงจูงใจตรงกับผู้ถือหุ้นหรือเปล่าหนังสือทำให้เห็นว่าการช็อตหุ้นในกรณีนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ยาวนานไม่ใช่เพียงการวางเดิมพันเชิงลบไอน์ฮอร์นต้องเผชิญแรงต้านจากบริษัทตลาดและการรับรู้ของสาธารณะแต่สิ่งที่เขาเน้นคือการไม่ยอมรับคำอธิบายใดๆโดยไม่มีหลักฐานรองรับจึงทำให้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างของการวิจัยการลงทุนเชิงสืบสวนอย่างแท้จริงประเด็น2การอ่านงบและเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจแบบ Forensic 1ในคุณค่าหลักของหนังสือคือการสาธิตวิธีคิดแบบ Forensic Analysis หรือการวิเคราะห์เชิงบัญชีและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเพื่อค้นหาความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่บริษัทบอกกับสิ่งที่ตัวเลขชี้ไอน์ฮอร์นไม่ได้พึ่งพาความเห็นของตลาดหรือคำรับรองของผู้บริหารแต่พยายามเข้าไปดูโครงสร้างสินเชื่อมูลค่าสินทรัพย์คุณภาพของพอร์ตลงทุนความเป็นไปได้ที่กำไรถูกทำให้ดูดีเกินจริงๆกระบวนการนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาการโกงหรือการบิดเบือนในตลาดการเงินไม่ได้เกิดจากการโกหกตรงๆเสมอไปจะอาจอยู่ในพื้นที่สีเทาของการประเมินมูลค่าการตีความบัญชีและการเล่าภาพธุรกิจให้ดูมั่นคงกว่าความเป็นจริงหนังสือจึงมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าการวิเคราะห์งบการเงินที่ดีต้องถามคำถามอะไรบ้างและเหตุใดรายละเอียดเล็กๆงบถึงมีผลต่อความเสี่ยงของนักลงทุนอย่างมากประเด็น3แรงจูงใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้บริหารนักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นหนังสือชี้ให้เห็นว่าปัญหาใหญ่ของตลาดไม่ได้อยู่แค่ในบริษัทเดียวแต่คือระบบแรงจูงใจที่ทำให้หลายฝ่ายมีเหตุผลจะมองข้ามความผิดปกติผู้บริหารต้องการรักษาราคาหุ้นและชื่อเสียงขององค์กรนักวิเคราะห์บางส่วนอาจพึ่งพาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและสื่อการเงินมักสนใจเรื่องราวที่ขายได้มากกว่าการขุดข้อเท็จจริงเชิงลึกเมื่อโครงสร้างแบบนี้ทำงานร่วมกันผู้ที่ตั้งคำถามจึงอาจถูกมองว่าเป็นพวกสร้างความปั่นป่วนมากกว่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญไอน์ฮอร์นใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อชี้ว่าการวิเคราะห์ลงทุนที่ดีต้องพิจารณาว่าใครได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องแบบใดๆและใครจะเสียประโยชน์หากความจริงถูกเปิดเผยหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่วิธีอ่านบริษัทแต่สอนให้ผู้อ่านอ่านระบบนิเวศของข้อมูลรอบบริษัทด้วยซึ่งเป็นทักษะสำคัญในตลาดที่ข้อมูลเชิงสาธารณะอาจไม่เป็นกลางอย่างที่คิดประเด็น4 Wall Street สื่อและหน่วยงานกำกับดูแลกับปัญหาการยิงผู้ส่งสารอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์สถาบันที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติแต่กลับตอบสนองอย่างเชื่องช้าหรือไม่เต็มใจต่อคำเตือนของไอน์ฮอร์นหนังสือบรรยายภาพของ Wall Streetและสื่อการเงินที่มีแนวโน้มปกป้องสภาพเดิมเพราะการตั้งคำถามต่อบริษัทขนาดใหญ่หรือผู้เล่นที่มีอิทธิพลย่อมสร้างต้นทุนทางสังคมและทางธุรกิจผู้ที่ส่งสัญญาณเตือนจึงอาจถูกโจมตีด้วยการฟ้องร้องการบิดประเด็นหรือการทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือประเด็นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวของตลาดไม่ได้มาจากการขาดข้อมูลเท่านั้นแต่มาจากการคัดกรองข้อมูลที่ลำเอียงหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะคำเตือนต่อสังคมการเงินว่าหากระบบลงโทษคนที่พูดความจริงมากกว่าลงโทษคนที่บิดเบือนความผิดพลาดเดิมก็จะเกิดซ้ำได้ง่ายประเด็นสุดท้ายจาก Allied Capital สู่ Lehman Brothers บทเรียนเรื่องการฟังเสียงเตือนก่อนวิกฤต หนังสือขยายความสำคัญของเรื่องจากข้อพิพาทเฉพาะบริษัทไปสู่ภาพรวมของวิกฤตการเงินในปี2008โดยเชื่อมประสบการณ์ของไอน์โฮนกับการเตือนเรื่องลีแมนบราเธอร์สในภายหลังจุดที่หนังสือพยายามสื่อคือรูปแบบของการปฏิเสธคำเตือนการปกป้องภาพลักษณ์องค์กรและการพึ่งพาความเชื่อมั่นมากกว่าความจริงนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะกรณีแต่มันเป็นพฤติกรรมที่สามารถปรากฏซ้ำในหลายวิกฤตหากตลาดและสังคมไม่ยอมรับบาทของผู้ที่มองเห็นความเสี่ยงก่อนคนอื่นหนังสือจึงมีคุณค่าเกินกว่าการเป็นเรื่องเล่าของการช็อตหุ้นเพราะมันชวนคิดว่าการป้องกันหายยายะนะทางการเงินต้องอาศัยระบบที่เปิดกว้างต่อข้อโต้แย้งการตรวจสอบที่จริงจังและความพร้อมที่จะฟังข่าวร้ายก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังร่วมสมัยสำหรับผู้อ่านที่สนใจความเปราะบางของตลาดและพฤติกรรมสถาบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนผู้สนใจการวิเคราะห์งบการเงินคนทำงานด้านกองทุนนักข่าวเศรษฐกิจผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าความล้มเหลวของตลาดการเงินเกิดขึ้นได้อย่างไรในระดับโครงสร้างมันให้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือสอนวิธีคิดแบบตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลและดูความสอดคล้องระหว่างตัวเลขกับเรื่องเล่าอีกด้านหนึ่งคือช่วยให้เห็นข้อจำกัดของระบบที่ควรคุ้มครองผู้ลงทุนแต่กลับอาจตอบสนองต่อแรงกดดันทางสังคมและการเมืองมากกว่าความจริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าความสำเร็จของนักลงทุนหรือการสรุปกลยุทธ์เชิงเทคนิคแต่พออ่านเข้าไปเห็นต้นทุนของการพูดความจริงในตลาดที่ไม่อยากฟังข่าวร้ายพร้อมทั้งทำให้เรื่องช็อตหุ้นกลายเป็นบทเรียนเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบและความเปราะบางของสถาบันการเงินในโลกจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดไอน์ฮอร์นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่